зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден! Здравјето не се купува со пари, велат народните мудрости, но реалноста е таква што без пари нема ни здравствена заштита, па нема и здравје.
Една компјутерска томографија, речеме, да направиш 400 денари. А ехо на срце е 400 денари. Башка упутите, башка прегледите, башка сете.
Еве сега одам да купам со пари и лекарства. Ние со мажот ми заеднички, па сигурно едно до 2000 месечно најмалку не коштат.
Јавното здравство е поевтино од приватното, но не е бесплатно, а има и разлика во квалитетот на услугите. Дел од лекарите вела дека со тие пари што се издвојуваат за здравството, добро е што и тоа го има. За состојбите во македонското здравство, веднаш по прегледот на денешните вести, го подготви Зорана Гаджовска.
Околу 80 луѓе загинале во силниот земјотрес што го погоди Чиле, но се страхува дека бројот на настрадани не е конечен. Земјотресот бил со јачина од 8,8 степени според Рихтеровата скала, а епицентарот на околу 300 км од главниот град Сантијаго и на 100 км од вториот поголемина град Концепцион. Агенциите вуваат за големи материјални штети во повеќе делови на Чиле, прекини на електрична енергија и комуникациите, а предизвикано и цунами поради што се алармирани многу земји од двете страни на Пацификот. Председателката на Чиле, Мишел Бачелет, прогласи состојба на катастрофа во земјата, бидејќи по првиот се случили уште 20 на земјотреси, некои со јачина од околу 6 степени според Рихтер.
По ло квал, ностро стамо адкиријендо, демас, тоа ли информацион пертинентен.
Ги собираме сите достапни информации во врска со состојбата на патиштата, болниците, инфраструктурата, оштетувањата и секако бројот на жртви и повредени.
Чилеанската телевизија емитуваше снимки на уништени згради и автомобили, а репортерите од некои места ја опишуваат ситуацијата како драматична.
Има многу деца низ улиците, многу луѓе се обидуваат да ги контактираат семејствата. Ситуацијата е драматична.
Во Сантијаго најголеми оштетување има во стариот дел на градот, а се урнали неколку мостови. Сите комуникации со градот Концепцион беа во прекин. Европската унија соопшти дека е подготвена за итна и координирана помош за настраданите. Американскиот командант Джошуа Винфри изјави денеска дека афганистанскиот град Марджак во областа Хелманд е исчистен од милитанти по двенеделната воена операција. Операцијата Муштрак е најголемата заедничка акција на американските и афганистанските војници во последниве десетина години. Иранскиот врховен верски лидер Ајатолахот Али Хамене ги повика палестинските милитантски лидери да продолжат со отпорот, бидејќи како што вели, тоа е клучно за ослободување на нивната земја. Хамене денеска се сретнал со лидерот на Хамас на исламски џихад и на Народниот фронт за ослободување на Палестина. Иранскиот опозицијски лидер Мир Хусейн Мосави повика на нови антивладени протести во Техеран за да докаже, како што вели тој, колкава е поддршката на опозицијското зелено движење. Мосави ја обвини владата за задушување на антивладени протести со цел да се дискредитира опозицијата. Подпаролот на украинскиот председател Виктор Јанукович Ирина Акимова изјави денеска дека Украина нема да се приклучи кон руската царинска унија за да не му наштоди на западниот трговски блок. Ова ветување и предходи на средбата на Јанукович со представница на Европската унија во Брисел на 1 март.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Многу реформи во здравството се направени досега во Македонија, но резултатите се дискутабилни. Никнаа многу приватни амбуланти и болници кои нудат солидни услуги, но можат да си ги дозволат само богатите. Оние другите остануваат во милост и немилост на јавното здравство, кај кој е главен проблем е намањето пари. Според голем дел од лекарите, проблемите се хронични, потребни се радикални реформи, современо здравствено осигурување. Се на се драстични мерки кои се политички непопуларни и затоа не се ни превземаат. Мирјана Спасовска.
Со просечните 160 до 170 евра колку што по глава на жител кај нас издвојуваат средства за здравствена заштита, осигуреникот може да смета на целосна заштита од диагностика до операции и лекови, но покрај ова мора да се смета на дополнителни трошоци за партиципацијата, кој сака на современа терапија која е многу поскапа од стандардната, а не е вклучена на позитивната листа, ке истроши пари и за лекови, за многу процедури мора да се чека, а според проценките на некои експерти, покрај просечните 160 до 180 евра колку што има за лечење осигуреникот во просек според бројот на жители, плаќа плюс од 50 до 80 евра. за здравствена услуга.
Тоа е индивидуално, зависи каде ќе одите и кога ќе одите. Например, века една што сум закажувала, вика дека работи со картони, па Натиля Дарка вика, е каде преглед јас сметам, тоа све што треба да направи, значи тука над 1000. А во јавното здравство е пониско. Може до 300, зависи партиципацијата колка има и зависи што ќе направи.
Операција, платив им релативно многу малку. Операција на жолчка, околу, не знам, дали беше 2000 или 3000. Со престој во болница со се. Така, задоволна сум од се.
Една компјутерска томографија, речеме, да направише 400 денари. А ехо на срце е 400 денари. Башка упутите, башка прегледите, башка сетет. А башка лекарства се.
Тебе сега одам да купам со пари и лекарства. Ние со мажот ми заеднички, па сигурно едно до 2000 месечно најмалку не коштат препаратите.
Во јавното здравство цената по која се лекуваат пропишаните дијагнози е утврдена според ценовникот на Фондот за здравствено осигурување за услугите кои се даваат во болниците согласно дијагностичките сродни групи или DRG. Според тој ценовник, фондот ги плаќа услугите или барем би требало да ги плаќа, односно ние имаме ценовник, но се уште во пракса не е поврзано плаќањето кон болниците во однос на остварените услуги, туку болниците се финансираат врз основа на историски буџети, вели доктор Лазаревик од Институтот за социјална медицина.
Овие цени, кои би ги споредили со цените во приватните болници, се пониски. Например, обично породување во приватна болница би се движало некаде од 60 до 67 милијади, во зависност од која болница би ја одбрале, што значи дека цената која што утврдува нашето здравство, односно Фондот за здравствено осигурување, е речиси три пати помала од цената која што ја утврдува приватното здравство. Тие дури и да добијат рефундирање за средствата, би требало да платат два пати повеќе за одредена услуга.
Но друго е прашањето дали овие цени што ги има утврдено фондот се реални, поради тоа што голем процент од парите што се издвојуваат во државните болници практично се неефикасно искористени и се даваат на плати, дополнителни трошоци во одржувањето на инфраструктурата и опремата. Дека преку ноќ не може да се применува ценивникот со кој услугите се даваат согласно дијагностичките сродни групи, се согласува и професор доктор Кирил Лозанче.
Директорот е многу добро замислено и теоретски во некои земји во светот испроведено, меѓутоа мора да се признае дека за сислате услугите по дирджи, тоа треба да е на многу побогата земја од нашата, значи мора да имате многу финансиски средства на располагање за да може сислати по дирджи. Иначе на овој начин, како што мислиме кај нас со нашите средства, тешко дека ќе може да се спроведе дирджито.
Слободна Европа, радио со доверба.
Според планираниот концепт, новиот начин на лекување, според дијагностичките сродни групи, требаше да воведе ред во клиниките. Здравствените власти пред неговото воведување излегоа со податоци дека се правеле нереални трошоци со големи разлики во цените за иста интервенција, односно дека се случувало, например, за породување да биде испорачена цена од 100 или 200 илјади денари. Во Министерството за здравство тврда дека не се оди под минимумот што го предвидува најсовремениот протокол за лекување одредени состојби, но здравствената заштита оваа година ќе не чини 19,2 милиарди денари, што е значително помалку од лани. Во сите здравствени системи се наметнува прашањето до која мера државата треба да ја финансира здравствената заштита, а тоа во исто време и голема морална дилема. Здравствената заштита во светот станува се поскапа и ние би сакале овде да се применува само најсовремена терапија, но дали ние со 180 евра годишно пожител за лекување може да имаме исти стандарди како и земјите кои имаат по илјадници евра пожител, коментира професор доктор Ѓорги Ровчанец.
Фондот за здравство денеска функционира со 300 милиони евра. Клинички центар Љубљана, само клинички центар Љубљана, има годишен буџет од 600-700 милиони евра. Вие сакате со 300 милиони да направите услуга со која сите ќе бидат задоволни, а да биде врвна услуга.
Во продолжение на емисијата ќе слушате колку со парите за лечење на осигуреникот во јавното здравство може да се направи во приватното.
Кога ќе попрашаме здравето, све забораваш. И пари, и мака, и све.
Експертите сметаат дека државата треба да профитира од развојот на приватниот здравствен сектор.
И да почнеме со склучување на договори со приватните болници, со што би ги заштитиле граѓаните.
Но главниот товар на здравствениот систем треба да лежи во јавното здравство.
Без добро јавно здравство не постои дека добар здравствен систем.
Со буџетот кој се применува кај нас, сите здравствени работници без разлика на обемот на работата имаат загарантирана плата. Ако се гледаат официјалните податоци, каде се расчленува колка феделот кој ќе оди на плати, ќе излезе дека помалку од 60% од скупниот буџет се издвојува за плати. Меѓутоа, ако се навлезе во структурата на буџетот на одделните здравствени установи, како што се болниците, ќе се види дека во зависност од болницата, процесот на платите некаде е многу повисок и изнесува дури и до 80%, вели Лазаревиќ.
Декаде во светот при обезбедувањето на здравствената услуга најскапиот дел е работната сила. Значи тоа не е само во Македонија. Меѓутоа процентите кои што се одбојуваат за плати во другите земји не се движат повеќе од 30 до 40% од скупниот здравствен буџет на здравствената установа.
Фактурите кои здравствената установа им ги испраќа на фондот во суштина само им ги одредува парите кои установите ги добиле и не искажуваат точната цена на здравствената услуга. Една трансплантација на црниот броб на пример е фактурирана за 6.000 денари, но тоа се само трошеци за сапатот, медицинскиот и потрошниот материјал. Во таа цена не е вклучена работата на лекарот или амортизацијата на апаратите.
Кој ќе го прашам здравето, све заборуваш. И пари, и мака, и све. Барав, јас сум иначе од Битола, барав на операција за кила. Си бара, ја. Сакаш превреме да бидеш оперисан, толку пари, ово, оно, никаква гаранција не ти дава.
Пред една година на здравствените институции им беа отпишани долгови од околу 80 милиони евра, меѓутоа се направија нови од 11 милиони. Министерството анализира зошто се задолжиле болниците, дали во услови на ограничен буџет може успешно да се менеджира со болниците или ваквото функционирање на јавното здравство е врзана низа.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во приватното здравство заслега услугите се реално достапни само за побогатите граѓани и потребна таквата состојба да се промени, не како резултат на одлуката на Оставниот суд, туку како резултат на планирана здравствена политика и стратегија, оценува Лазаревиќ. Според него, државата треба да профитира од развојот на приватниот здравствен систем преку промена на сегашната парадигма на заштита на државниот сектор со неопходно прифаќање на приватниот здравствен сектор како реалност.
Кога фондот би склучил договор со приватната болница, тој би можел да говори пониска цена за таа услуга и ние не би били изложени на толков трошок, туку на дел од тој трошок. Тоа би морало да доведе до еден процес на целосна деполитизација на државните здравствени установи, која што според мене е еден од клучните фактори за проблемите со кои што се зачуваат државните болници.
За сега приватните услуги граѓаните 100% ги плаќаат од свој џеп, во најголема мера со исклучок на кардиохирушките интервенции и инвитро породувањето. Во меѓувреме од друга страна се најавува влезна опрема во здравството во вредност од 68 милиони евра, која во најголем дел ќе пристигне во текот на оваа година и е дел од инвестицискиот циклус во здравството, кој според вкупната вредност во надвредните две години надминува 200 милиони евра. Доктор Кирил Лозанче нагласува дека приватното здравство може да го помага системот, но дека главниот товар треба да лежи во јавното здравство.
Приватното здравство не може никогаш да гледа за широки народни маси, мислам, во тој смисла. На јавното здравство лежи главниот товар на овај на здравствена систем. Не може да лежи на приватната здравство. Тоа може само да помага евентуално во системот. Без добро јавно здравство не постои дека добар здравствен систем. Нигде свет, па ни кај нас. Мислам дека главниот проблем кај нас што треба да се реши е реформа во начинот на осигурување на пациентите.
За да се решат проблемите кои се хронични во државниот здравствен систем, лекарите нагласуваат дека се потребни радикални реформски чекори, да се финализира приватизацијата во здравствените домови, да се рационализира и редуцира државниот болнички здравствен систем, да се трансформираат болниците и да се постигне нивна целосна деполитизација. Тихомир Крцковски, поранешен директор на клиничкиот центар, сугерира паралелен фонд, преку кој ќе се нудат дополнителни осигурувања.
Имате вие ситуација на една книжка се лекуваат по 6-7 души. Тоа фондот тешко може да го излези. Мора да се направи конкуренција во фондовското осигурување. Мора приватни фондови, затоа што вие имате основен пакет, али и луѓето кои ќе се осигураат тамо, па нема да одат у кеш да плаќаат сега у приватните. Може тоа јавното да го понуди екстра.
Инако во јавното здравство, на пример, трансплантација на црн дроб чини 6.000 денари, мултиплекс склероза изнесува 4.200 денари. Хроничните заболувања на дишните патишта чинат од 1.700 до 2.700 денари, бронхитис и астма 2.200, а радиотерапијата чини 1.700 денари. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Љупчо Накев. До слушање.